Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Перефарбований лис». З вами Валентина Мержиєвська
і Марія Діденко. Це проект, у якому ми досліджуємо психологію та світогляд українців через українську літературу. І сьогодні ми будемо говорити про Лесю Українку та про її поему «Одержима».
Так, це вже далеко не перший твір, який ми розбираємо у Лесі, і я думаю, що ми поступово зберемо повну колекцію її драм, тому що кожну наступну, яку читаєш, і вона сильна, цікава, глибока, і дуже є про що поговорити. Леся написала цю драму, коли її коханий Сергій Мержинський якраз помирав. І я подумала, що це прям відсилка до «Цвіту яблуні» Коцюбинського. Тобто той текст написаний про переживання людини, яка втрачає безпосередньо свою близьку людину, ну, свою дитину. А тут у тебе на руках фактично помирає коханий. І є навіть спогади її сестри, що вона питала Лесю, як ти справляєшся, як ти даєш собі раду. Вона каже, якби я не писала, я би не впоралася. Тобто для неї творчість стала теж тим ланцюжком, який її витягнув з цієї критичної ситуації. Але Сергій помер, в нього була важка форма туберкульозу, вони, власне, і познайомилися в туберкульозному санаторії. Тобто, уже коли сили згасали в обох, але Леся ще доволі довго прожила після цього. Хоча для неї це було дуже сильним потрясінням втратити близьку людину. І вона їхала спеціально до нього в Мінськ, він був сам з Мінська, і доглядала його фактично ці останні дні. Хоча вже всі розуміли, що ніякої надії немає, вже рідні розуміли, але вона все одно з ним залишалася.
Я пригадую, як ми з тобою і ще з нашою подругою ходили в театр на постановку до річниці з дня народження Лесі, здається. Я не пам'ятаю, можливо, ти нагадаєш, хто була режисерка?
Мені здається, це був театр на Печерську.
Угу.
І це була студія Лєни Лазович.
Так, і мене тоді дуже вразила сама постановка і дуже вразив якраз епізод, коли розповідалось про те, як Леся писала «Одержиму». І це все було передано через такі візуальні ефекти, через колір, через звук, через такий якийсь такий розпач, багато вітру, якоїсь такої спраги. Ну от мені цей момент дуже запам'ятався. Але «Одержиму» я не читала і прочитала вперше сьогодні. Мені здається, її в шкільній програмі не вивчали.
Мені теж здається, її немає. Можливо, десь і читають на позакласному читанні, mm-hmm. але ну і воно і зрозуміло. Ці стани дуже складно пояснити підліткам. Лісова пісня набагато більш зрозуміла, бо там просто таке світле переживання закоханості, а тут почуття набагато складніші.
Але раджу почитати, це невеличкий за обсягом текст, він займає всього там 20 хвилин, 20-30, щоб прочитати. І це відсилка до Біблії, до Міріам, яка одержима тим, щоб слідувати за Месією, щоб любити його, щоб бути визнаною ним. І сам текст складається з 4 частин, і в кожній з частин для мене особисто це було як про різні стадії от такого захоплення, різні стадії проживання стосунків з Месією. Події починаються біля Гадаринського озера, де Міріам, одержима духом, намагається зловити цей, встановити зв'язок з Месією, і вона хоче врятувати його від самотності і хоче бути з ним от в контакті. Вона з ним починає спілкуватися і говорить йому, що вона його так любить, що готова померти за нього і ненавидить його ворогів. Тобто вона готова захистити його, розділити його самотність, але Месія не погоджується, і він відповідає, що кров без любові викупить не може, і полишає її з цими роздумами. Друга частина відбувається вже в Гефсиманському саду, де 12 учнів Месії сплять, і Маріам спостерігає за Месією і хоче знову бути з ним в контакті, розділити його самотність, але вона не може до нього приступити, тому що вважає, що її душа чорна і недостойна цього, і починає ненавидіти не лише ворогів Месії, але й його друзів. Далі вже події розгортаються біля Голгофи, коли Ісуса розпинають, і так само Міріам не може нічого вдіяти, вона відчуває, що вона не визнана Месією, і що він не прийняв її любов, не розділив її бажання врятувати його, іде геть. І останній епізод відбувається вже на Майдані в Єрусалимі, де люди, які вірили в Месію, починають розповсюджувати тихенько інформацію про те, що він воскрес. Міріам звинувачує інших за те, що вони прийняли жертву Месії і дозволили йому померти за них. І пишається тим, що заради неї він не проливав цю кров. А віряни навпаки їй відповідають, що за тебе теж пролита кров та дармо, бо ти не прийняла святого дару.
Да, вона каже, що вона не той Бог, який жертву кров'ю приймає, то її не треба.
І вона починає голосно викрикувати, що Месія воскрес. До неї підходять охоронці, і починається бійка. Вона кидає камінь в голову охоронцю, і потім решта людей забиває її каміннями насмерть.
Да, ти знаєш, у мене після прочитання одразу знову цей перетин біблійного сюжету і тлумачення переживання любові. І я подумала, як нам пощастило, що ми хоча б один раз встигли про це поговорити з Ігорем Козловським. Ну, зараз би було так доречно з ним поговорити ще раз, але оце виклик тепер спробувати самим додуматися, що ж мала на увазі Леся Українка, коли вона писала про любов з відсилками на біблійний сюжет. Це не так просто.
Мені дуже відгукнулось те, що твір поділений на 4 частини. І в кожній частині можна прослідкувати, як ця стратегія Мір'ям розгорталася.
Так, мені здається, що цей текст можна розбирати з різних точок зору. Можна говорити з позиції Мір'ям, що вона проживає, що вона відчуває, чи це однакове розуміння любові, те, що говорить Мір'ям і те, що говорить Месія. Можна намагатися подивитись з погляду Месії на цю ситуацію, як він це все сприймає. Ну і вже решта людей за бажання, тобто все одно тут ключові дві постаті. І там, що цікаво, що є діалог між Мір'ям і Месією, і вони обговорюють це розуміння любові і ненависті, яка народжується. І у них дуже різне сприйняття взагалі всього, що відбувається. От, наприклад, по моїх відчуттях, Месія не відчуває себе самотнім. Але Мір'ям бачить його так, що він самотній, що він сам один, що ніхто не розділить з ним його призначення, його цю пожертву. Але Месія, насправді, він і не просить цього, йому це не потрібно, тому що це і робить його Месією. Те, що у нього є це покликання, це призначення, для чого він прийшов. Тобто, якби було декілька людей, які можуть це зробити, то тоді не був би потрібен Месія. І мені здається, тут це ґрунтовне нерозуміння, що відбувається, власне, і мучить так Мір'ям, тому що для неї немає цієї вищої мети, для неї є тільки цінність самого Месії, його як людини, і, ну, неважливо, там, сина Бога, в що вона вірить, вона цінує його. А йому важливо оце вище покликання, вище призначення, заради якого він народжений. І воно настільки не порівняне з його власною долею, більш того, воно не то, що більше, воно просто без оцього призначення його власна доля взагалі нічим не наповнена, тому якби вони говорять ніби різними мовами.
А коли я читала, то мені здалося, що це як такий момент, знаєш, як злиття якогось намагання контролювати, що Мір'ям не визнає права Месії мати свої власні почуття, своє бачення, свою думку, свою ціль, бо вона нібито свою інтерпретацію ставить вище його реальності. От вона вважає, що він самотній, значить, отак, значить, йому треба допомога моя, значить, їй і треба отак і отак. Тобто вона не намагається його зрозуміти, а намагається просто діяти зі своєї реальності. Тобто зі своїх відчуттів і уявлень, і спостережень. Але ж по факту спостереження і оця інтерпретація – це те, що ніяким чином не стосується іншої людини. І в цьому часто виникають непорозуміння в стосунках, в розмовах, бо завжди це один з принципів ненасильницької комунікації загалом. Коли є факти, є інтерпретація, є якісь судження. І в основному факти – це щось настільки сухе і настільки нудне і очевидне, що інколи складно привчити себе сприймати лише от по факту. Тому що, наприклад, ми бачимо, людина кудись іде швидко. І ми думаємо, ага, він тривожиться, він поспішає. Він злий, а по факту людина швидко йде. А коли ми вже починаємо думати, а що він відчуває в цей момент, а що означає, що він подивився там вправо чи подивився вліво, що він там засунув руку в кишеню, значить він там, не знаю, за щось переживає, щоб щось телефон не випав чи ще щось. Тобто кожен раз, коли ми намагаємося якось інтерпретувати те, що ми бачимо, ми відходимо від того, як є насправді. Ми, типу, йдемо в свою власну реальність і в розбудову свого цього образу, як ми бачимо цю людину, як ми розуміємо, що відбувається. І це нормально, бо кожна людина бачить світ зі своєї перспективи. Але якщо ми ці свої світогляди не узгоджуємо, то порозуміння не відбувається. Бо можна лишитися в своїй інтерпретації і навішати на людину якісь зайві очікування, додумки.
Це цікаво. Мені здається, що сприймати світ суто через сухі факти ми не вміємо.
Так, це було б не цікаво.
Людство, ну, зрозуміло, що там був якийсь еволюційний процес, якось поступово люди ставали людьми, але все-таки, на мій погляд, ключовим у зародженні цивілізації людської була поява мови. все, що ми робимо, воно у нас пов'язане через розповідання історії. А кожна історія – це не сухі факти, це саме набір інтерпретацій. Uh-huh. Просто дійсно допускати те, що цих інтерпретацій стільки, скільки людей навколо, і у кожного вона своя, от в цьому ключик. Тобто, мені здається, прагнути позбутися інтерпретацій неможливо.
Так, і не потрібно.
Да, ми все одно будемо чути оцю співзвучність різних варіантів, але прикольно, коли ти бачиш різні. І можеш, наприклад, сам навіть не контактуючи з іншою людиною, сконструювати ще одну інтерпретацію, ще одну. І тоді ти починаєш гратися цими сенсами, цими історіями. Ну, власне, те, що ми робимо зараз от просто в реал-таймі, коли Росія намагається по-своєму інтерпретувати історичні події, ну, якось дуже відірвано від реальності. А ми намагаємось по-своєму. І факти то ті самі. Був там той самий князь Володимир, той самий Владимир Ленін, той самий там Петлюра. Ми оперуємо розповідями про однакові постаті, про однакові факти, але ми розказуємо різні історії. І кожна інша людина, сторона може розповісти по-своєму. Тому мені здається, що закликати до того, щоб позбутися інтерпретації, неможливо, але не закостенівати в одній своїй, тому що Міріам було складно. Але ти знаєш, а у Месії було сприйняття того, як бачить світ Міріам?
Ні, тут, мені здається, не було ні в Міріам, ні в Месії. Хочу знати, що ми, коли кажемо Месія, то говоримо про персонажа твору. Ні в Міріам, ні в Месії не було спроб прояснити свою інтерпретацію і зрозуміти інтерпретацію іншого. Тому що сам принцип ненасильницької комунікації, він не про те, щоб говорити фактами і будувати там розмову лише на сухих фактах. А принцип в тому, що коли ми пояснюємо, як ми бачимо світ, як ми бачимо подію, інша людина може нас краще зрозуміти. Тому що для когось закриті двері в кімнату – це про бажання приватності, а для когось це про відмежування, про якусь тривогу. Це взагалі може бути будь-що. І коли ми один з одним ці інтерпретації озвучуємо, і там я бачу це отак, для мене означає оце. Інша людина може зрозуміти, як в тебе влаштований світ, і зрозуміти, де у вас точки перетину, або в чому принципова різниця. А коли в цьому тексті ні Міріам, ні Месія не прояснюють, не намагаються дати відповідь і зробити так, щоб інша людина зрозуміла, не відбувається комунікації. Бо Месія намагається подати якісь знаки і сигнали, але він не впевнюється, що Міріам зрозуміла. Ну, якщо ми говоримо на такому простому рівні комунікації. Mm-hmm. Звісно, що він Месія, в нього велика ціль, і він говорить загадково, ну, бо такий він.
Ні, ну, він місцями, він її просто відшиває фразу, яке тобі до мене діло, жінко. У нього є універсальний метод, яким він вирішив говорити з більшістю людей. Спочатку він їм проповідує про любов, розказує, що треба любити ворогів. Частина уже починає в це вірити, бо це дуже відрізняється від цього, що вони чули до. Потім у нього другий етап – це робити дива, годувати там хлібом тисячі людей, там чи рибою, чи перетворювати воду на вино. Він робить дива, вірить ще якась частинка людей. І от уже, щоб добити остаточно, щоб переконати, він оце йде, помирає на хресті і приносить оцю жертву. Тобто у нього є чітка схема, за якою він рухається. Він і собі придумав, що вона дійсно спрацює. І дійсно, на більшість людей вона спрацювала. Але були точково люди, на яких не спрацювало. Ну і Міріам же не єдина. Вона просто в цій історії присутня. А, наприклад, Юда, він не присутній в цій історії, але з ним теж складна взаємодія. Тобто сюжетна, мені, наприклад, дуже подобається версія, теж одна з інтерпретацій про Юду. Тобто класично його сприймають як зрадника, який там за 30 срібників продав Христа. Але є ж якби погляд на цю ситуацію, що якби не Юда, то Христа би не заарештували, не стратили, і він би не зміг принести свою цю жертву і виконати свою місію, заради якої він прийшов. Тобто ж це була частина схеми, що Юда був насправді найбільш посвяченою людиною в таємний задум, і він теж пожертвував собою, тільки не тілесно, а своєю репутацією, щоб втілити цей задум. Тобто, ну це теж одна з інтерпретацій, вона теж цікава. І мені здається, що насправді Міріам була дуже відкрита на Месію, на те, що він казав. От там дуже цікавий фрагмент є, там де про слова, коли Месії каже: «Скажи мені, ти чула, що говорив я людям?» «Так, Месія, каже Міріам, ти прийняла мої слова? Ніколи я не забуду їх. І вслід їх підеш, вони слідом за мною підуть всюди, волаючи, ти йдеш в неправу путь». Тобто вона чує все, що він каже. Але чому вона це сприймає по-іншому, Месія не намагається розібратися. Він просто каже: «Я сказав, ти роби, що ти хочеш, якби». А вона просто, у неї по-іншому це все заломлюється в картині світу, і вона по-іншому сприймає.
Я думаю, що тут ще йде таке протиставлення любові як ідеї, як цієї ідеї, яку Месія несе, і він хоче, щоб люди любили в широкому сенсі цього слова ідею. А Міріам любить його, і вона думає не про втілення ідеї, а вона думає про нього, про те, там, як він себе почуває, про те, як він до неї ставиться. І її це турбує більше, ніж загалом якісь світоглядні питання, з якими вона там погоджується, чим не може їх зрозуміти.
От я згадую наше обговорення з Ігорем Козловським, коли ми говорили про Мойсея Франка, і там фраза, за яку ми зачепились, це коли Бог каже: «Нехай тебе, як я, ніхто не посміє любити». І мене тоді ця фраза дуже збентежила, але ми знайшли, як її розтлумачити. Якщо вам цікаво, послухайте цей бонус. А тут, дійсно, от мені було складно зрозуміти оцей концепт християнства взагалі про підставляння другої щоки, а особливо про пробачити їм, бо не знають, що вони творять. І там у Міріам є в кінці дуже цікаві слова про цю жертву, що навіть коли він воскрес, і Міріам каже: «Та що ж, хіба минає все минуле? Він пережив три вічності в три ночі, прийняв три смерті. Чи тепер, воскресши, забуде він страждання, зраду, смерть? Простити може, а забути ні». І от оцей момент цікавий про прощення, тому що вони не відають, що вони творять. От в розумінні Христа це і є прояв любові. Коли ти прощаєш, тому що вони, ну ці всі люди, які були залучені до страти, і ті, що грішать взагалі, тобто, ну, з цього погляду, у них немає розуміння, що вони насправді роблять. Тобто вони ніби сліпі котенята, і от він їх так сприймає, і тому він їх може пробачити, що вони це роблять не навмисно, вони це роблять через свою обмеженість, можливо.
А чому обмеженість? Вони це роблять зі своєї інтерпретації. Тобто вони ж, ті люди, які його стратили, вони чому це зробили? Бо вони виконували наказ, бо їм сказали.
А ті, що кричали «розпни його, розпни», у них просто був колективний цей стадний інстинкт. Вплив пропаганди.
Просто це виходить з того, як зі світогляду Месії це було як така інтерпретація, що ці люди не розуміють, що вони роблять.
Що вони не усвідомлені.
Тобто виходить, що Месія вважав їх не усвідомленими того плану і тієї ідеї, яку він несе, чи не усвідомленими в плані, що вони загалом такі, ну, як в тумані, не розуміють, що вони роблять в принципі.
На мій погляд, другий варіант. Тобто, коли він просто розуміє, що це люди, які не приймають рішення, які йдуть за наказами, за якоюсь громадською суспільною думкою, які несуться просто куди несе, за потоком, в яких немає свого усвідомленого рішення. І насправді Міріам теж їх так сприймає, що вони, тобто, тільки радіють, що він кривавий викуп дав за їхні душі. От, що їм це нормально. Тобто, мені здається, і Міріам, і Месія сприймають оцей натовп людей як таку несвідому масу. Просто для Месії це привід їх пробачати, тому що він проповідує любов і прийняття цих людей навіть такими, як вони є, навіть такими, які не відстрілюють, що вони роблять, для чого. От в нього ж оцей момент, вибачайте тих, що проклинають вас, там, тому що не відають, що творять. Тобто він вважає, що з любові до людства, до людини як явища взагалі, їх можна вибачити за це, бо вони не знають. А Міріам вважає, що ні, якщо ви не свідомі, то заради вас гине свідома людина, і за це вас не можна вибачити. У них дзеркальні погляди на одне явище.
Але мені тут відчувається, що це, знаєш, як розмова не на рівних. Тому що і Міріам, і Месія тут наче так зверхньо ставляться до тих, кого вони... Ну, типу, ці люди, та, вони не розуміють, що вони роблять. Але ж насправді кожне рішення для того, щоб було зроблено, кожна людина приймає рішення. Свідомо, несвідомо, але людина, так, я погоджуюсь це зробити чи ні, я не погоджуюсь це зробити.
Це хороше питання.
Типу, так, я прийду в натовп. Ні, я промовчу і не буду кричати.
Ти серйозно? Вважаю, що всі люди приймають рішення. От давай уже не стосовно до цього тексту. От просто як ти це сприймаєш?
Я думаю, що можна приймати рішення усвідомлено, коли ти зважуєш там за, проти, ти там по відчуттям якось, і ти вивчаєш наслідки і приймаєш рішення. Або ти нічого не робиш, і тоді рішення приймають за тебе, але ти даєш свою несвідому згоду.
Ну, тобто,
на те, щоб тобою проманіпулювали.
Це просто дуже цікавий момент. Ми знову натрапили на ситуацію, де йде оцей світоглядний розлам. Зараз трошки зроблю відступ, щоб пояснити. В Америці дуже багато в'язниць, і там сидить багато злочинців. А, наприклад, в скандинавських країнах, і, можливо, в Данії також, ти трошки більше про Данію знаєш, там дуже мало в'язниць. І з кожним роком стає все менше. І ключова штука – це відмінність в сприйнятті свободи вибору людини. В Америці люди мають більш ліберальні погляди і вважають, що людина має свободу вибору, і вона приймає рішення іти на злочин, наприклад, вчиняти крадіжку, грабунок, там переходити кордон нелегально чи ще щось таке. Це її свідоме рішення. Тому за свідоме рішення зробити хрінь, її треба покарати, посадити у в'язницю, щоб вона там усвідомила помилку і більше так не робила. А, наприклад, в скандинавських країнах схильні більше емпатувати, що штовхнуло людину на цей шлях. Можливо, у неї було важке дитинство, можливо, у неї не було можливості реалізуватися, і вона вимушена була. І вони більше схильні не карати людину за вчинок, а лікувати її, допомагати, соціально адаптувати. І вони уникають саджати людину в тюрму навіть за злочин, але намагаються створити ситуацію, в якій вона прокачається. І от насправді це дві моделі, які неможливо узгодити між собою. Вони в корені мають суперечність. І от виходить, що тут як ти вважаєш, от те, що ти кажеш, що людина приймає рішення. Це значить, що ти вважаєш, що людина, як в ліберальній системі, у неї є свобода волі. А, наприклад, так, як на це дивиться Христос, вони не відають, що творять. Вони заручники цієї ситуації, в якій вони опинились. Вони невігласи, тому у них не було можливості, їх ніхто не просвіщав. І тому вони такі безтолкові, безпорадні. Тому я їх люблю просто тому, що вони люди, але у них не було можливості стати усвідомленими і класними людьми. Тобто це розрив в світогляді. І на цьому дуже цікаво, як Америка, така ліберальна країна, є водночас такою християнською, якщо це суперечність в оцій основі самій.
Слухай, прикольно. Це ж, знаєш, як це транслюється і накладається на ставлення до росіян зараз, наприклад. Угу. Чи вважаємо ми, що кожен росіянин, просто тому, що він росіянин і там причетний до цієї держави, культури, винний у війні? Чи це люди, яким промили мозок, і якщо вони переїдуть там в іншу країну і будуть слухати європейські медіа і там інші світові, то вони як зомбі переключаться.
Да, да. І не тільки ж росіяни, нам із нашими співгромадянами доведеться якось доходити до спільного бачення, тому що люди, які 10 років на окупованих територіях слухали російське телебачення, вони мають специфічне сприйняття цієї ситуації. І якщо кордони вдасться відновити, чи там частково, то все одно нам доведеться мати справу з цими людьми. От ми їх як вважаємо? Свідомими, які робили це рішення, ухвалювали, чи вони просто попали під вплив? І це дві різні моделі. І от яку ми виберемо, так ми і будемо діяти. Або ми будемо їх адаптувати, або ми просто їх позбавимо права голосу, наприклад, і просто не будемо сприймати як рівних громадян всім решті. Нам треба зрозуміти, що нам більш притаманно. От для України, як для суспільства, яка наша модель, що нам більш близько.
Ну от я зараз думаю, є конкретні кейси, коли люди, які залишились на тимчасово окупованих територіях, продовжують підпільну якусь боротьбу, продовжують там, не знаю, малювати прапори зараз українські, розповсюджувати якусь інформацію, новинами ділитися не пропагандистськими. І коли настане момент приймати рішення, кого вважати колаборантом, а кого ні.
Я якраз от щойно послухала дуже прикольний подкаст про колаборантів, про колаборацію взагалі. Додамо, там юристи на цю тему обговорюють більш фахово, це цікаво. Але те, що ми обговорюємо на своєму рівні, це етичне сприйняття цього. Це коли ти не дуже обізнаний і у тебе є певне ставлення.
На мою думку, має бути такий індивідуалістичний підхід. Тобто кожен кейс має бути сприйнятий окремо, цілісно, не точково якісь там рішення, що там людини не було чого їсти, і вона пішла і взяла там гуманітарку, яку привезли з Росії, там хліб якісь чи ліки. Це кейс. А в цілому, от яка її місія була, яка мета була?
Ну, і ти кажеш про людей, які там чинять спротив. Насправді, це одна з найскладніших форм перебування на окупованій території. Значно більше людей, вони не чинять спротиву, але вони і не підтримують. Наприклад, якщо люди не змогли виїхати через те, що у них, наприклад, там родичі малорухомі, чи ще щось таке, коли ти розумієш, що ти йдеш на цей крок, ти не виїжджаєш, але ти намагаєшся пересидіти цей час, таких людей більшість. І їх теж не можна безпосередньо назвати колаборантами. Мені дуже сподобалась думка. Я не пам'ятаю точно, хто це сказав. Це людина, яка жила на територіях, які зараз окуповані, і він каже, що в нашому місті, я не знаю, каже, як скрізь, але в нашому місті можна чітко простежувати по даті отримання російських паспортів. Тобто, хто отримав паспорти до серпня 22-го року, це ті, хто чекали Росію. Тобто, тільки вона прийшла, вони одразу пішли отримати паспорти. А потім, каже, в серпні 22-го року прийняли такий закон, що якщо ти не маєш там російського паспорта, то тебе позбавляють права власності на твоє житло, там ще щось. Тобто, реально утиски в правах, ти не можеш вижити там, якщо ти не маєш паспорта. І це вимушена така історія. Там одна справа, коли ти під дулом автомата йдеш голосувати за на цих виборах, ну, умовних, за Путіна, і ставиш цю галочку, тому що це загроза твоєму життю. А інша справа, коли ти це організовуєш, очолюєш ці виборчі комісії, там, ну, теж, да, я думаю, що нам не можна буде судити універсальним якимось способом, але ключове, знову ж таки, нам треба буде прийняти рішення. Ми вважаємо, що кожна людина ухвалювала це рішення, чи ми вважаємо, що людина заручник обставин? Я думаю, що ми не знайдемо зараз цієї відповіді. Mm-hmm. Хоча от інтуїтивно, мені здається, ми все-таки більше схильні вважати людей тими, хто ухвалює це рішення. Чому я так думаю? Я обґрунтую це тим, скільки стьобу є в мережі про маленьких людей в Росії, тобто ми маленькі люди. Ми якраз висміюємо оцю несуб'єктну позицію. Mm-hmm. Тобто ми все-таки схильні вважати, що людина, вона суб'єктна, вона має свободу волі. Ну, треба пересвідчитися в цьому, чи дійсно це є погляд більшості, а не моєї бульбашки.
Ну, насправді, ти знаєш, для мене постулат, що людина все ж таки відповідальна за своє рішення, тобто вона приймає якимсь чином рішення, це і про підхід до життя. В психології є таке поняття локус контролю. І воно стосується того, чи вважаєш ти себе суб'єктом, тобто тим, хто може самостійно чинити якусь дію, чи ти вважаєш себе об'єктом, тобто тим, над ким цю дію чинять. Це от про різні форми сприйняття. І я знайду, залишимо посилання на такий психологічний тест. Він не такий, як типу тест визначити, який ти котик сьогодні. Такий психодіагностичний, з'ясувати, який локус контролю притаманний вам. Чи схильні ви спиратися на обставини і на те, як обставини складаються? Чи ви часто є автором того, що з вами відбувається?
Я би ще хотіла на цей текст подивитися з точки зору людини, доля якої пов'язана з долею іншого, який робить вибір, який є ризикованим. Я думаю, що зараз дуже багато людей це можуть відчути. Ну, наприклад, якщо хтось з подружжя йде у військо і там наражає себе на небезпеку, а друга половинка подружжя залишається і спостерігає за цим всім. І я думаю, що дуже для багатьох дружин військових почуття Міріам будуть відгукуватись. Тому що навіть якщо ти поділяєш погляд, якій високій меті це присвячено, тобто, от, наприклад, не дарма Месія кілька разів перепитує Міріам, ти віриш мені? Вона вірить, але вона все одно не може змиритися з думкою, що вона його втрачає. І от цей шлях, він поступовий, це не завжди раптово стається. Ти поступово бачиш, як людина в тексті Месія йде все ближче до своєї загибелі, і вона ж, ну, не знає про це воскресіння, що тоді. І насправді, коли ми спостерігаємо, як от з військовими це може відбуватись, коли людина попадає в все більш ризиковані ситуації, ти теж не маєш ніяких гарантій чи бачення взагалі цього майбутнього, як воно там далі розгорнеться. І от як поєднати в собі оце прийняття шляху людини, її вибору, тобто, що це він так хоче, це його погляд, це його доля, його обов'язок, оцей високий обов'язок, я маю на увазі, його відповідальність, в крайньому разі його бажання прожити долю воїна, реалізуватися в цьому. І як це поєднати з тим, що ти фактично втрачаєш присутність цієї людини в твоєму житті? Навіть якщо ми зараз не говоримо про загибель, просто, ну, перебування в війні, воно не дозволяє проживати життя разом, хоча б навіть так, якщо ми не будемо дуже критичний випадок розглядати.
Я думаю, що це одна з таких найвищих форм любові – дозволити людині прожити своє життя.
Бачиш, Міріам, вона не змогла з цим впоратися, їй було простіше своє життя обірвати. Ну, вона ж спровокувала цей напад, і те, що її забили камінням. Ясно, що суспільство mm-hmm. таке жорстоке, але можна так само обмежити своє життя, формально продовжуючи жити, можливо, там доглядаючи там за дітьми, але закритися на всі інші переживання і так само обірвати своє життя.
Ну, тут виходить, як те ж саме намагання прийняти рішення за іншу людину, і це причинити добро, бо начебто ти знаєш, як краще. Але чи дійсно це так, чи це просто інтерпретація?
Я навіть зараз подумала, що люди, коли, ну, збираються якимось чином поєднати свої життєві шляхи, жити разом, народжувати дітей, там ще щось таке, вони якимось чином обговорюються, тобто вони доходять до спільної картинки майбутнього, угу. І це ніби така угода між людьми. Але такі події, як війна, наприклад, вони раптово вторгаються. Ніхто не обговорює заздалегідь, а що ми будемо робити, якщо війна? Ну, то в моїй родині ці обговорення починалися десь за пару місяців, коли вже зовсім були такі чутки дуже реалістичні, що щось почнеться. От тоді ми і починали обговорювати, хто що робить в такій ситуації, а не заздалегідь, коли ми зав'язували наші стосунки. Я думаю, що більшість людей, які опинилися в цій ситуації, у них теж не було такого варіанту, крім якщо це від початку воїн. Ну, тобто людина, яка вже є військовим там, чи СБУ, чи щось таке. І кожна людина вправі сказати, ми про таке не домовлялися. Ми не домовлялися, що я буду сама з дітьми, а ти підеш воювати. Тому що такого не було взагалі на столі перемовин на той час. Але що є запорукою здатності передомовитися в такій ситуації? Завдяки чому одні пари залишаються в злагоді і підтримують один одного в цій ситуації, а якимось дуже складно порозумітися. І вони можуть чи звинувачувати один одного, чи знаєш, що це ще фраза «я б свого не відпустила». От вони якісь такі, що значить «не відпустила»? Це взагалі як? І як будувати стосунки так, щоб навіть в критичній ситуації, навіть в війну, в катаклізм і ще щось, залишати собі цю шпарочку для порозуміння?
Мені здається, що дуже багато обставин може вплинути на те, як відбувається ця розмова, бо я чула історії, коли це відбулося без обговорення спільного, коли хтось з партнерів просто вирішив і просто зробив і поставив іншого перед фактом. І тоді тут накладається не лише якби те, що іншому партнеру чи партнерці треба якось розбиратися з наслідками, і це таке відчуття непідготовленості і розгубленості. Тут іще й відчуття того, що от мене не послухали, мене не спитали, мене зрадили. Ну, не в сенсі фізично, а в сенсі моєї думки навіть не запитали. І тоді це може бути реакція така злості, образи великої. І, ну, це нормальна реакція в таких обставинах. Є інші ситуації, коли це була якась нарада, обговорення сімейне про прийняття рішення. І в таких випадках теж хтось може змиритися або на одному рівні розуміти оцю там вищу мету і до цього поставитися з розумінням і з прийняттям. А буває так, що начебто та зрозуміло, але потім, коли людина зіштовхується з реальністю, вона розуміє, що це рішення прийняли за неї по факту. Угу. Тому це дуже складно. Можливо, якщо стосунки будуються на такій глибокій довірі і глибокій любові, в сенсі того, що от настільки велика близькість, що ти дуже добре відчуваєш і розумієш людину, вона для тебе є прогнозованою. І, можливо, тоді такі рішення трошечки легше даються, бо ти розумієш, що та це начебто не виходить за межі цієї людини, це начебто органічно.
Я тут, ти знаєш, я от задумалася, як у мене це відбувається, прийняття рішення людини, яке пов'язане з твоїм життям, яке має вплив, але ти його, наприклад, не поділяєш до кінця. І я зрозуміла, що, мабуть, мені найпростіше виходити з того, що у кожної людини є певне покликання, певне призначення, певна якась задумка на це життя, що ти маєш пережити. І ніхто з нас не знає насправді що. І ти не знаєш, і твій партнер не знає. І те, що ви опиняєтесь в цій ситуації, це насправді і є перевірка, наскільки ви зможете прожити своє життя, от те, що вам випало. І в мене є така довіра до цього внутрішнього почуття, що кожна людина всередині себе насправді знає, як вона має вчинити в цій ситуації. У мене з виїздом з України, коли почалась повномасштабка, у мене було відчуття, що я не маю цього робити, що мені не треба їхати за межі України. Ну, але ситуативно так склалося, що ми все-таки виїхали, і я одразу відчула, що це було неправильно, і почала одразу хотіти повернутися. Тобто всередині це відчуття було. І я дуже добре пам'ятаю, наприклад, 2015 рік, коли вже почалась війна, і як у мене чоловік і ходив і мучився оцим відчуттям провини, що купа людей пішли воювати, а він не йде. І він ходив в цьому відчутті такого нагнітаючогося переживання, поки йому не прийшла повістка. А в момент, коли йому прийшла повістка, при тому, що це було дуже страшно, тому що тоді це було вперше, незважаючи на те, що повномасштабка, вона виявилася в рази більшою за обсягами, за впливами, за обстрілами, за втратами, але вона була вдруге. От коли це сталося вперше, це було дуже страшно, але в той момент було дуже добре відчутно, як з нього злучилася оця провина, у нього з'явилось розуміння, що те, що він робить, це правильно. І от оце відчуття правильності вчинку для людини, воно мені настільки цінне, що от заради цього можна підтримувати. Я не уявляю, як себе почувають, ну, переважно чоловіки, тому що вони військово зобов'язані, а жінки добровільно це можуть робити. Тому, якщо, наприклад, от він всередині себе відчуває, що він би пішов, а жінка, наприклад, йому каже: не йди, я тебе прошу, не залишай мене тут. Як йому складно знаходити це пояснення для себе. Тобто ті, у кого всередині мир, які розуміють, що вони тут корисніші, чи тут вони роблять щось більш цінне, або що їх час ще не прийшов, або там, або прийде повістка, піду. У кожного своя якась логіка всередині. І у такого вона в злагоді з цим внутрішнім переживанням, їм окей. І той, хто пішов на війну і воює там, або там забезпеченням займається, це теж є оцей мир всередині. А от якщо у тебе є розбіжність між тим, як ти проявляєшся назовні, і тим, як ти відчуваєш всередині, ти мучишся. І от головне, що можна зробити для партнера, якщо ти його любиш, це дозволити йому проявлятися зовні по цій внутрішній суті. І от Міріам, вона не хотіла приймати цього в Месії. Месія, він чому Месія? Він прийшов на цю землю, щоб зробити цю велику жертву, щоб у частини людей відкрились очі. Тобто він же насправді хотів цих несвідомих людей вивести в більш свідомий стан от таким шоковим способом. Він для цього народився, а не для того, щоб, наприклад, одружитися з Міріам, народити дітей і не самотньо, тихо прожити своє мирне життя. Він би був нещасною людиною, а Міріам ним не могла цього побачити. І да, це важко, це непросто прийняти, що у людини, яку ти любиш, і такий шлях, але ти її любиш саме такою, з цим його ж вбудованим всередину шляхом. Якби цього не було, це була б інша людина, і не факт, що ти би її міг кохати.
Дуже непростий твір і дуже цікавий. Мабуть, залишимо посилання на аудіо, якщо ви більше любите слухати. Бо мені, наприклад, складніше читати п'єси в ролях, мені простіше слухати. І, мабуть, я перечитаю оригінал. Мені цікаво, наскільки він відрізняється від інтерпретації Лесі Українки, бо я думаю, що Леся Українка додавала якихось роздумів, діалогів.
Ти Біблію в сенсі прочитати?
Ну, мені цікаво. Ну, саме цей фрагмент.
Може, ми колись Біблію будемо обговорювати в переформованому Лесі? Окремі вірші.
Та всяке може бути. Дуже дякую, що послухали. І напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео, а що для вас прояв найвищої любові? І чи розумієте ви Міріам, чи розумієте ви Месію?
Підписуйтесь на наші сторіночки в соцмережах. Перефарбований лис в Фейсбуці або repainted.fox в Інстаграмчику. Там ми пишемо не лише про наші ці випуски і бонусні. Ми також пишемо про наші ігри, на які дуже вас запрошуємо приєднуватись.
Якщо у вас є бажання підтримати наш проект, приєднуйтесь на patreon.com/repainted.fox або в нас в Інстаграмі є посилання на Монобанку, де можна нас підтримати. Почуємось!